ngubingelele thokoze kakhulu futhi ngwamukele engosini yethu efresh ngengusibonelo BT Ngema ongumlomo ka Bene Diamond we Christian Networks. Abantu kulezi insuku benza izinto engajwayelekile ngemzimba yabo. Bayisika, bayidwebe, bayipende, abanye bayinikele imzimba yabo ekuyipatheni kabi. Manje thini indaba la? Mhlawumbe ungathi kimi, cha, awume kancane. Mina ngine tattoo. Usho ukuthi ku wrong lokho. Ngibhobozile endlebeni zami. Ngakube lokho ku wrong? Uyazi ngayo ngezo omunye uthisha owayebumba ubuso bakhe ethi, phela ubuso bami ngingenza noma yini engiyithandayo ngabo ngoba obami. Kodwa nanku umbuzo wami, nanti iphuzu lami. Uma kukuthi ngumKristu ngokwempela, ngakube ngumzimba wakho ngempela? Eyokuqala kwabase Korinte 6 verse 19 no-20. Kepha nazi yini ukuthi umzimba wenu uyithempeli likaMoya oNgcwele okunina enimamukele kuNkulunkulu nokuthi anisiba benu na? Ngokuba nathengwa ngenani elikhulu. Ngakho ke mbongeni uNkulunkulu emzimbeni wenu. UPaul umpostoli wakubhala lokhu eyala ekhuza ibandla laseKorinte elabe linokungayiphathi kahle ngokocansi. Indaba yakhe ithini empeleni? Akuwena ophethe umzimba wakho uma sewunqume ukumlandela uJesu, uma wamukela isipho sakhe somusa neyibele zentethelelo nempilo enginaphakade. Ngakho sewuthengiwe ebugqilini besono sakho ngenani eliphakeme kakhulu ukufa kaJesu indodana kaNkulunkulu kuleso siphambano. Iphuzu lami namhlanje alingakho ukulahla ngecala lowo owenza i-tattoo noma oyibhobozile noma yini okunye. Iphuzu lami la lithi, uma unquma ukwenza okuthile ngomzimba wakho, khumbula ukuthi akuwona owakho kodwa wathengwa ngenani. Ngakho khazimulisa uNkulunkulu ngomzimba wakho. Ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Ukuyithola devotion e-fresh siku zonke, sithumele iWhatsApp kwinombolo yethu ethi 067-706-0077. Lengosi ungayithola futhi nge-podcast ngokungena ku-Spotify, Facebook page yethu, kuzo zonke lezi nkundla igama olibhalayo linye nje lithi izwi elifresh.